Fyrsti kafli. Oddur hét maður Önundarson Breiðskeggs, Úlfarssonar, Úlfssonar á Fitjum, Skeggjasonar, Þórissonar Hlammanda. Hann bjó á Breiðabólstað í Reykjadal í Borgarfirði. Hann átti þá konu er Jórun hét, hún var vitur kona og vel látin. Þau áttu fjögur börn, sonu tvo vel mannaða og dætur tvær. Annar son þeirra hét Þóróttur en annar Þorvaldur. Þuríður hét dóttir Odds en önnur Jófríður. Hann var kallaður Tungu-Oddur. Engi var hann kallaður jafnaðarmaður. Torfi hét maður og var Valbrandsson, Valþjófssonar, Örlygssonar frá Esjubergi. Hann átti Þuríði Tungu-Oddsdóttur. Þau bjuggu á öðrum Breiðabólstað. Argrímur hét maður Helgason, Högnasonar, er útkomið Hrómundi. Hann bjó í Norðtungu, hann var kallaður Argrímur Goði, Helgi hét son hans. Blundketill hét maður, son Geirs hins auðga úr Geirslíð, Ketilssonar Blunds, er Blundsvatnir við kent. Hann bjó í Örnólfsdal. Það var nokkru ofar en nú stendur bærin. Var þar margt bæja upp í frá. Hersteinn hét son hans. Blund Ketill var manna auðgastur og best að sér í fornum síð. Hann átti þrjá tegu leigulanda. Hann var hinn vinsælasti maður í héraðinu. Þorkell Trefill hét maður. Hann var Rauðabjarnarson. Hann bjó í Svignaskarði fyrir utan norður á. Helgi var bróðir Þorkels er bjó í Hvammi í Norðurárdal. Annar var Gunnvaldur, faðir Þorkels er átti Helgu, dóttur Þorkels á Víðimýri. Þorkell Trefill var viturmaður og vel vinsæll, stór auðugur að fé. Þórir hét maður, hann var snauður að fé og eigi mjög vinsæll af alþýðu manna. Hann lagði það í vanda sinn að hann fór með sumarkaup sitt hér aða í milli og seldi það í öðru er hann keypti í öðru og grættist honum brátt fé af kaupum sínum. Og eitt sinn er Þórir fór sunnan heiði, hafði hann með sér hænsn í för norður land og seldi þau með öðrum kaupskap og því var hann kallaður hænsna Þórir. Nú græðir Þórir svo mikið að hann kaupi sér land er að vatni heitir upp frá Norðtungu og fá vetur hafði hann búið áður en hann gerðist svo mikill auðmaður að hann átti undir vel hverjum manni stórfé. En þó að honum grættist fé mikið þá héldust þó óvinsældir hans.